Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Vlada podržava najavljene istrage protiv funkcionera javnih preduzeća i pravosuđa zbog korupcije, izjavila za naš program ministar Kakalanović. Zamenik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država James Steinberg sutra počinje balkansku turneju. Pogoršano stanje u medijima u celom regionu ocenjuju OEBS-u. Najmanje 39 ljudi poginulo u seriji napada u Pakistanu. Brad Pitt i Angelina Jolie obilaze raseljene u Bosni i Hercegovini. Sutra hladno i vetrovito, povremeno sa kišom, jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna 13 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti gde će se suditi kapetanu Draganu kada bude pronađen. Advokat Savo Štrbac tvrdi da će se verovatno uskoro pojaviti u Australiji jer želi suđenje u toj zemlji.
Ja mislim da je upravo doznavši kakva će biti odluka, sklonio se da pozavršava nekakve poslove, da se i sabere i da će se on sam se predati i reći evo me.
O ovome za naš program govori i Velibor Bračić, pripadnik Hrvatske vojske koji je u junu 1991. godine bio zarobljenik jedinice kapetana Dragana.
Od premlaćivanja svakog dana do tortura, psihički, fizički i svega toga. Mislim. Pa nije važno gdje ćemo sud, možemo suditi u Australiji, može i u Srbiji. Ja mislim samo da bi se trebalo procesuirati, znači...
Čućete i žitelja severnog dela Kosovske Mitrovice Branislava Krstića i Amru Hajdari iz južnog dela o tome kako vide budućnost ovog podeljenog grada.
Ono što bi meni kao Srbinu možda odgovaralo, Mitrovicu vidim kao podeljeni grad sa jasno određenom granicom bez ikakvih većih osim ekonomskih kontakata.
Mitrovica montujete baš kuar.
Mitrovica kao grad može biti jedinstven i služiti kao primjer zajedničkog suživota svih etničkih zajednica.
Čućete i britanskog analitičara Marka Oldmonda, koga smo pitali može li borba protiv terorizma oslabiti Putinovu vlast.
Kada je u pitanju Putinova vlast, postoji realna opasnost da će ruski građani početi da ga doživljavaju kao lidera koji nije uspeo da zaustavi terorizam.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije podržava najavljene istrage o umešanosti visokih funkcionera nekih javnih preduzeća i pravosuđa u dela korupcije, izjavila je za naš program ministarka za nacionalni investicioni plan Verica Kalanović. Prethodno, specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević najavio je da će u narednih mjesec dana biti pokrenute prve istrage te vrste.
Ne, na sednicama vlade nije bilo zauzimanja stava sem onoga što jeste opredeljenje vlade da državni službenici moraju da odgovaraju za ono što rade.
Ministarka Verica Kalanović. U toku je policijska istraga koja bi trebalo da pokaže kako je došlo do smrti dve devojke nedaleko Ćuprije. Specijalizovane ekipe Uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije, lokalne policije i istražni organi Višeg suda u Jagodini intenzivno rade na rasvetljavanju ovog slučaja, izjavila je portparolka policijske uprave u Jagodini Gordana Dimitrijević-Svetić. U mestu Ada, u neposrednoj blizini Velike Morave, juče su pronađena tela 26-godišnje studentkinje Ivane Stojković i 19-godišnje maturantkinje gimnazije Biljane Obradović. Tela dve devojke pronađena su sa prostrelnim ranama. Zamenik američkog državnog sekretara James Steinberg izjavio je da je ohrabren napretkom Srbije u evropskim integracijama i dodao da će tokom posete Beogradu razgovarati i o pitanjima o kojima se dve zemlje ne slažu, pre svega o statusu Kosova. Steinberg 6. aprila počinje balkansku turneju na kojoj će sa ministrom spoljnih poslova Španije, koja predsedava Evropskom unijom, posjetiti Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Kosovo. Savet Narodne banke Srbije trebalo bi sutra da usvoji ostavku guvernera Radovana Jelašića. Neopozivu ostavku Jelašić je dao 23. marta iz, kako je naveo, ličnih razloga, ali će do izbora novog guvernera obavljati dužnost. Premijer Mirko Cvetković ranije je najavio da će procedura izbora kandidata za novog guvernera trajati oko 2 mjeseca. Predstavnica za slobodu medija OEPS-a Dunja Mijatović ocenila je da se stanje u medijima u posljednjih nekoliko godina pogoršalo, a posebno su učestali primjeri gušenja slobode reči u vidu fizičkih napada na novinare širom regije, ali i samocenzura. Izuzetak nisu ni države bivše SFRJ, gdje je i dalje prisutan govor mržnje. Opšte je poznato da su mediji odigrali značajnu ulogu u podsticanju mržnje, nasilja i etničkog čišćenja. Još se osjećaju posljedice neodgovornog javnog diskursa, rekla je Dunja Mijatović u intervju agenciji Beta. Premijer Turske Recep Tayyip Erdogan stiže danas u Sarajevo u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. Sa turskim premijerom su i ministar spoljnih poslova, 6 državnih ministara i 5 članova parlamenta. Turska delegacija sastaće se sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, Harisom Silajđićem i Željkom Komšićem. Tibetanski duhovni vođa Dalaj Lama danas stiže u Maribor, ali ga neće primiti niko iz slovenačkog državnog vrha. Na poziv grada Maribora, univerziteta i par yoga društava iz ovog grada, Dalaj Lama će razgovarati sa gradonačelnikom Francom Kanglerom i učestvovati na konferenciji o humanitarnim pitanjima. Najmanje 2 ljudi je poginulo, a 100 je povređeno u Meksiku u zemljotresu jačine 7,2 stepena Richterove skale koji je pogodio i američke države Kalifornija i Arizona, javila agencija AP. Nakon zemljotresa, čiji je epicentar na dubini od 10 km, u razmaku od sat vremena usledila su i 3 slabija potresa. U Peševaru na severozapadu Pakistana odjeknulo je 5 snažnih eksplozija par sati nakon bombaškog napada u kojem je poginulo 38 ljudi. Policija je potvrdila da su 3 eksplozije odjeknule nedaleko od američkog konzulata u Peševaru, kao i da se čula pucnjava iz automatskog oružja. Televizija je prenela snimke gustog dima koji se izdiže iznad središnjih delova grada. Bombaš samoubica razneo se ispred policijske stanice u Ingušetiji, Ruskoj Republici na Severnom Kavkazu. Jedan policajac je ubijen, nekoliko ih je ranjeno. Prošle nedelje u Moskvi i Dagestanu ubijeno više od 50 ljudi. Međunarodne snage predvođene NATO-om u Afganistanu priznale su ubistvo 5 afganistanskih civila, među kojima i 3 žene, tokom napada na jednu kuću na jugoistoku zemlje u februaru. Angelina Jolie i Brad Pitt su u Sarajevu. Ova vest prostrujala je medijima, onda je usledilo i nagađanje o razlozima zbog kojih je najpoznatiji hollywoodski par u nedjelju uveče doputovao u glavni grad Bosne i Hercegovine, iako je iz UNHCR-a saopšteno da će dvoje glumaca posjetiti izbeglice. Nagađanje se kreću od prazničnog odmora pa do mogućnosti da usvoje još jedno dete. Miloš Teodorović.
U samom Sarajevu nastala je poprilično ujudurma kada se pronela vest da su doputovali Angelina Jolie i Brad Pitt. Mnoštvo novinara okupilo se ispred hotela Evropa gdje je slavni par navodno odseo. Iako su se susreli sa predstavnicima UNHCR-a, portparolka te organizacije u Bosni i Hercegovini Aida Prljača tvrdi da je u pitanju privatna poseta. Ona kaže kako će Jolie, koja je ambasadorka dobre volje Ujedinjenih nacija, i njen partner izdvojiti vrijeme da posete lokacije UNHCR-a, to jest da će posjetiti izbjegla lica. Po njenim rečima, medijima neće biti dozvoljeno da prate holivudske glumce tokom posete izbjegličkim kampovima. Direktor granične policije BiH Vinko Dumančić rekao je za dnevni Avaz da je poseta slavnog para bila najavljena ranije, ali da su tražili da to bude u najstrožoj tajnosti. Uz to, mediji također spekulišu i da je glumački par doputovao u Bosnu i Hercegovinu da obeleži Uskrs, ali da postoji mogućnost da su došli kako bi osvojili dete ili da posete Srebrenicu. U Sarajevu su stigli iz Venecije gdje Angelina Jolie snima novi film Turista u kojem joj je partner Johnny Depp.
Američka svemirska agencija NASA lansirala je danas Shuttle Discovery koji bi trebalo da stigne do međunarodne svemirske stanice. Shuttle sa 7 astronauta, među kojima su 3 žene, lansirani iz svemirskog centra Kennedy na Floridi. Ove godine ovo je drugo lansiranje Discoverya koji na međunarodnu svemirsku stanicu doprema zalihe i laboratorijsku opremu. U nastavku emisije slušajte o mogućnostima da se kapetanu Draganu, za kojim trenutno traga australijska policija, sudi u Srbiji. Britanski analitičar Mark Olmon za Radio Slobodna Evropa govori o tome da li će borba protiv terorizma ojačati ili oslabiti Putinovu poziciju. No pre toga, da li će se neko od javnih funkcionera, nakon najave tužioca za organizovani kriminal, naći iza rešetaka zbog korupcije?
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vlada Srbije podržava najavljene istrage o umešanosti visokih funkcionera nekih javnih preduzeća i pravosuđa u dela korupcije. Ovo je za naš program izjavila ministarka za nacionalni investicioni plan Verica Kalanović. Podsjećamo, specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević najavio je da će u narednih mjesec dana biti pokrenute prve istrage te vrste.
Ne, na sednicama vlade nije bilo zauzimanja stava sem onoga što jeste opredeljenje vlade da državni službenici, tu podrazumevam i ministre i državne službenike, ali i direktori javnih preduzeća moraju da odgovaraju za ono što rade. Ja ne znam koji su pojedinci, na kraju smatram da svi pojedinci treba da budu pod žižom i tužioca i organa istrage i pravosudnih, a čije imena će da se pojave, vidjet ćemo. Ja lično se ne bojim svakodnevnog polaganja računa javnosti Srbije, tako da mislim da i drugi na isti način treba prema svom poslu da se odnose.
Ministarka Verica Kalanović. Reč je o partijsko-političkim kampanjama, izjavila je predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać. Moglo bi se desiti da neko i ode u zatvor, što se i do sada događalo, ali, kaže Barać, to ništa ne mora da znači.
Videli smo kako su do sad najavljene istrage ili postupci protiv drumske mafije, stečajne mafije, prosvetne mafije, koje smo sve ono mafije imali. Sad je ovo valjda mafija javnih preduzeća. Da je to se razvlačilo godinama, da su na kraju neki posljednji u lancu te organizovane sistemske korupcije eventualno odgovarali, da je to također bilo jako selektivno i da se na kraju na to zaboravi. Na kraju smo videli svi kod drumske mafije da je svima bilo potpuno jasno da su oni imali ugrađen taj lopovski softver, da je to išlo direktno do ministarstva ili do ministra, na kraju su odgovarali neki ljudi na platnoj rampi. Takvi obračuni na taj način vođeni protiv korupcije u stvari pospešuju korupciju.
Šta nam to govori, da je mafija nadrasla sistem možda?
Pa ne, to je govori o činjenici da mi živimo u državi koja je zarobljena korupcija. Moćni ljudi koji stoje iza političkih stranaka su oni koji najviše krše zakone sve ove godine na štetu miliona ljudi, a to su oni sa kojima se vlast na kopalniku savjetuje kako će nam biti bolje.
I Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać. Potezi koje bi država mogla preduzeti u borbi protiv korupcije, koliko god kasno dolazili, mogu podstaći pre svega na financijsku disciplinu, što će relaksirajuće uticati na domaću ekonomiju. Ocenio je to urednik na portalu ekonomija.org Goran Nikolić.
Tu postoje dva aspekta. Jedan aspekt je simbolički, taj koji bi trebalo da, to mislim sada da je cilj da se zaista nešto uradi na tom planu konačno, a ono što je suština to je da zaista profunkcioniše pravna država u, pre svega, dakle, u dužničko-poverilačkim odnosima i da zaista naplata ide normalno i da neko ko, ne samo u tim odnosima nego i generalno, dakle, zaštita investitora da bude mnogo više nivou. A ovo sada što je konkretno u pitanju, dakle, to su tužbe protiv određenih lica koja su u javnim preduzećima, što je jedna donekle druga priča, ali svakako će uticati na financijsku disciplinu u širem smislu.
Ocenio je ekonomski analitičar Goran Nikolić. Opširnije o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dragan Vasiljković, poznatiji kao kapetan Dragan, čije izručenje Hrvatskoj je naložio australijski sud zbog suđenja za ratne zločine, ne želi da bude procesuiran u Beogradu, zbog čega su gotovo nikakve šanse da se on uputio ka Srbiji. Izjavio je za naš program advokat Savo Štrbac, član tima za odbranu kapetana Dragana. Štrbac, koji je pred sudom u Sidneju svedočio u korist Vasiljkovića, kaže da mu u posljednjim razgovorima kapetan Dragan, koji ima i srpsko državljanstvo, nikada nije pomenuo da bi želeo da se pojavi pred srpskim pravosuđem.
Ove špekulacije da bi mogao se pojaviti u Srbiji, po meni je to zaista fantazija čista. Isključivo je on želio da mu se sudi u Australiji, rekoh nema on povjerenja ni u Srbiju, rekoh malo i da je ljut na Srbiju i vrlo dobro on zna kakvo bi suđenje bilo u Srbiji, da bi u slučaju osuđujuće presude bila stroža kazna nego u Hrvatskoj. Po meni, on bi u Hrvatskoj sada, kad bi ga izručili, bio bi zaštićen, zaista ti njihovi strahovi od eventualne likvidacije u tom pripremnom postupku prije glavnog pretresa su neobjektivni. Ja mislim da je upravo doznavši kakva će biti odluka, sklonio se da pozavršava nekakve poslove, da se isabere i da će se on sam se predati i reći evo me.
Velibor Bračić bio je svedok pred Australijskim sudom u procesu protiv Dragana Vasiljkovića. Bračić, koji je kao pripadnik Hrvatske vojske u junu 1991. godine bio zarobljenik jedinice kapetana Dragana, o ovom slučaju kaže da je jasno da istina i pravda na kraju moraju izaći na videlo.
Ja sam baš bio na Krinskoj tvrđavi, on je gori imao kao neki obučni centar na toj tvrđavi, imao i neke svoje vojnike, znači pa od premlaćivanja svakog dana do tortura psihički, fizički i svega toga, mislim. Ma znate i sami šta je bilo. To sam i kad smo bili u Australiji isto na sudu, pa nije važno gdje ćemo se suditi, možemo suditi u Australiji, može i u Srbiji. Ja mislim samo da bi se trebalo procesuirati svak za ta djela da odgovara, bio to kapetan Dragan ili neko drugi. Trebalo bi se proces napraviti, pa onda da se dokaže na sudu ako on smatra da je nevin, da dokaže na sudu da je nevin, a ne bižati sad ili šta ja znam. To je najmanji problem sa pobjeći i gotovo. Ja mislim da mu ne bi niko ništa u Hrvatskoj niti napravio, ni on i on. Tu bi bilo korektno suđenje, ali opet govorim, ako se nek se izvori pa da mu se proces vodi u Australiju, u Sidneju, pa tamo neće biti ni sudaca pristanije i svega toga.
Kaže Velibor Bračić, koji je 1991. godine bio zarobljenik jedinice Dragana Vasiljkovića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vlada podržava istrage protiv funkcionera javnih preduzeća i pravosuđa zbog korupcije, izjavila za Radio Slobodna Evropa ministarka Kalanović. Zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država James Steinberg sutra počinje balkansku turneju. Pogoršano stanje u medijima u celom regionu ocenjuju u OEPS-u. Najmanje 39 ljudi poginulo u seriji napada u Pakistanu. Brad Pitt i Angelina Jolie obilaze raseljene u Bosni i Hercegovini. Sutra hladno i trovito, povremeno sa kišom, jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna 13 stepeni. Politički predstavnici Srba i Albanaca, kao i građani Kosovske Mitrovice, zastupaju različite stavove po pitanju budućeg statusa ovog podeljenog grada, priredila Jasmina Šćekić.
Kosovska Mitrovica, nekada poznati industrijski grad na Ibru, od 1999. godine podeljen je na severni deo naslanjen većinskim srpskim i južni deo naslanjen većinskim albanskim stanovništvom. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je postojeće stanje u Kosovskoj Mitrovici jedino održivo rješenje za status grada i naglašava da je povezivanje severne i južne strane moguće samo na interesnoj osnovi.
To je očito već podeljeni grad. Mislim da postoje zajednički interesi, ali dokle god ti zajednički interesi ne nadvladaju agresivnost kosovskih Albanaca zbog koje smo se tako zatvorili u severnom delu, mislim da neće biti bliže komunikacije i boljih odnosa, tako da kažem.
Za gradonačelnika Južne Mitrovice Avnija Kastratija status grada biće rešen tek nakon lokalnih kosovskih izbora zakazanih za drugu polovinu tekuće godine i ističe da će tada suživot Srba i Albanaca biti apsolutno moguć.
Ja mislim da će se mnogo što šta srediti u Mitrovici, da će severni deo Mitrovice dobiti znači vlast koja ima autoritet i obavezu da radi u interes građana.
Žitelj Severne Kosovske Mitrovice Branislav Krstić smatra da život Albanaca i Srba svuda na Kosovu, a ne samo u Kosovske Mitrovici, zavisi od međusobnog pomirenja ove dve etničke zajednice.
Ono što bi meni kao Srbinu možda odgovaralo, Mitrovicu vidim kao podeljeni grad sa jasno određenom granicom bez ikakvih većih osim ekonomskih kontakata.
Amra Hajdari živi u južnom delu Kosovske Mitrovice. Ona smatra da Kosovska Mitrovica treba da bude grad svih svojih građana i Srba i Albanaca.
Mitrovica mund të jetë bashkuar, vetë jetë shembull për gjithë Kosovën.
Mitrovica kao grad može biti jedinstven i služiti kao primjer zajedničkog suživota svih etničkih zajednica, ne samo ostalim gradovima na Kosovu, već i u celom regionu. Ali međunarodna zajednica i naše institucije ne rešavaju naše probleme na pravi način. Inače, predstavnice međunarodne zajednice su do sada izlazili sa različitim predlozima kako rešiti problem podeljenog grada. Međutim, zbog nespremnosti i jedne i druge strane, ti planovi nisu ostvareni. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Spasilačke ekipe u Kini izvukle su više od 100 rudara iz poplavljenog rudnika uglja u kineskoj provinciji Shanxi. Do sada je spaseno 114 od 153 zarobljena rudara. Ova spasilačka akcija skoro da je čudo, budući da su rudari ostali zarobljeni u oknu posle iznenadne poplave još 28. marta, beleži Biljana Jovićević.
Nada da ima preživjelih rudara pojavila se u petak kada su iz rudnika se čuli zvuci koji su podsjećali na lupanje u cijevi. Sljedećeg dana takvog oglašavanja međutim više nije bilo. Spasilačka grupa i nekoliko ronilaca ušli su juče u rudnik, ali su poslije nekoliko sati se vratili saopštivši da je situacija u oknu izuzetno teška. Kineska televizija je javila da su ronioci naveli da je zbog zamućene vode veoma teško da se dopre do mjesta gdje se nalaze rudari. No i pored toga, kasno popodne 4. aprila uspjeli su da izvuku prvih 9 rudara. Njih 114 spašeno je i, kako je navedeno, u stabilnom su stanju. Liu Qiang, glavni ljekar u bolnici Linfen, izjavio je da spašeni rudari pate od hipotermije i dehidracije, da neki imaju infekcije kože zbog dugotrajnog boravka u vodi, dok je nekolicina njih još u šoku. Oko 3000 spasilaca i dalje radi na ispumpavanju vode iz rudnika. Spasilačkim ekipama pomažu osim ronioca i porodice rudara. Luo Lin, šef kineske organizacije za bezbjednost na radu, rekao je danas da spasilačke ekipe nastavljaju da rade u nadi da će uspjeti da izvuku i ostale rudare. Svim drugovima koji učestvuju u ovoj spasilačkoj akciji dugujemo najveću zahvalnost. Nadamo se da vi drugovi možete učiniti još više, zato nemojte gubiti ni sekund, nastavite sa spasilačkom operacijom i dajte sve od sebe da spasite i ostale rudare. Spašavanje nakon 8 dana u potopljenom rudniku svi nazivaju čudom života. Jedan od članova spasilačke ekipe Wei Fusheng rekao je da je sve bilo vrijedno njihovih napora, iako spasioci danima nisu spavali. Pravo je čudo što su ljudi 8 dana i 8 noći preživjeli u takvim uslovima. Drugo je što je njihov spasilački plan i napor dao rezultata i to će ući u istoriju kineskih spasilačkih misija. Posljednji incident skrenuo je pažnju kineske javnosti na nesreće u rudnicima koje su česte. Samo u vrijeme trajanja ove spasilačke operacije više od 30 rudara poginulo je u odvojenim incidentima u više rudnika. U nesrećama u kineskim rudnicima prošle godine poginula je 2631 osoba. Najviše rudara u Kini nastradalo je 2002. godine skoro 7000.
Teroristički napadi i nemir u ruskim većinskim muslimanskim regionima dugo su služili jačanju vlasti Vladimira Putina. I nakon bombaškog napada u moskovskom metrou koji je odneo 40 života, ruski premijer upotrebio je žestoku retoriku koja podsjeća na onu bivšeg američkog predsjednika Georgea Busha nakon terorističkih napada na Ameriku 2001. Putin je rekao da će službe bezbednosti iskopati teroriste iz kanalizacije na svetlo Božje. Da li je Putin izabrao pogrešnu strategiju za rješenje problema ekstremista na Severnom Kavkazu, kako pišu neki zapadni mediji, pitali smo Marka Olmonda, profesora na Oxford univerzitetu.
I think part of the problem certainly for Mr. Putin is that he got a lot of support originally.
Putin je imao masovnu popularnu podršku 1999. godine za vreme prvog talasa terorističkih napada. Mnogi Rusi su pozdravili njegovu spremnost da potuče Čečene kao grupu zato što su podržavali teroriste, ali kako je vreme prolazilo, njegovi pokušaji da uništi izvore terorizma u Čečeni nailazili su na sve podeljenije reakcije. Putin je mogao da povrati kontrolu nad Čečenijom zahvaljujući u dobroj meri Čečenima koji nisu podržavali radikalni muslimanski terorizam. Međutim, nasilno razbijanje radikalnog ekstremizma dovelo je do radikalizovanja nove skupine onih spremnih za individualne terorističke akte koji su postali još opasniji u očima običnih građana u Rusiji. Kada je u pitanju Putinova vlast, postoji realna opasnost da će ruski građani početi da ga doživljavaju kao lidera koji nije uspeo da zaustavi terorizam. Dakle, strašni teroristički napadi koje smo videli, uprkos tome što iza njih ne stoji bilo kakav formulisan strateški cilj, mogu za posledicu imati politički efekat slabljenja njegove pozicije.
Kako će se borba protiv terorizma reflektovati na političke šanse Putina i Medvedeva u bliskoj budućnosti?
Nije u momentu jasno ko će učestvovati na izborima 2012. godine, iako tandem Putin-Medvedev nastoji da ostavi utisak da dobro funkcioniše, povremeno Putin nagovesti da bi mogao ponovo postati predsjednik. Ako međutim zbog eventualnog neuspeha da se izbori sa čečenskim, odnosno sa severnokakavskim teroristima, Putinova popularnost opadne, to može ojačati Medvedeva. Sa druge strane, i ovaj može upasti u zamku. Ako ga biračko telo u borbi protiv terorizma doživi kao previše pomirljivog, Medvedev također može izgubiti podršku ruskih birača, neophodno da ponovo bude izabran na predsjedničko mesto. Ne zaboravite, oni koji su glasali za njega 2008. bili su u velikoj meri ljudi koji su podržavali Putina. Dakle, ako se previše distancira od Putinove politike, čak i ako ne bude bilo njihovog ličnog rivalstva, može mu se osvetiti zbog političke baze koju su ranije delili. Ako podrije tu bazu, moglo bi se desiti da ne bude ponovo izabran za predsjednika.
Sa Oxford univerziteta Mark Holmond u razgovoru sa Brankom Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tucijada, takmičenje u tucanju uskršnjih jaja po prvi put ove godine održana je u župnoj crkvi Svetog Josipa u Trnu kod Banja Luke. Kako su se ove godine i Uskrs i Vaskrs poklopili, ovo je bila prilika da katolici i pravoslavci provere čije kokoške nose tvrđa jaja, pripremio Erdoğan Katana.
Pobjednik u seniorskoj konkurenciji na Tucijadi bio je Fra Ivo Brezović, koji je bio inicijator ovog takmičenja. On je osvojio i nagradu od 200 konvertibilnih maraka, a o osnovnim pravilima takmičenja kaže:
pravila su bila ovdje da bude 20 kuhanih jaja, kokoški koje su bila svježa i da ne budu obojena. I samo kokošća se dolaze u obzir. Znači, mogu je birati kogo je tio bilo gdje u kojem legu, samo su morali biti tako svježa da se mogu pojesti nakon tucanja nekoga, da se neko ne razboli.
Mnogo važnije od takmičenja bilo je dobro druženje, kaže drugoplasirani Franjo Bartulović.
Ja sam najzadnji!
Nisam prvi izgubio, nisam najzadnji.
To je najzadnji!
Nije bitno sad katolik, hrvat, musliman, bilo svi smo ovi zaključiti. Svi smo ovi
zaključiti.
Tako, svi. Mislim, nije bilo problem, to 5 maraka ili 20 komada jaja, to se moglo da svako da nađe.
Ponovno druženje Srba i Hrvata još je važnije ako se zna da je crkva Svetog Josipa, u kojoj je održano takmičenje, bila potpuno uništena 1995. godine. Za Slobodana Tamamovića dolazak u župni ured na takmičenje nije bio problem, jer kaže ovakva druženja su dobra za zbližavanje ljudi i komšija.
Ja sam uvijek bio za slobu i za ljudstvo i takmičenje. I nisam nikad jeli ljude po naciji i bio preko.
Znači, nije bilo problema to?
Nije. Nije. Ja sam inače ovdje i mještan i za vrijeme rata nisam dijelio nikoga, pa i sada nije.
Samim odzivom od 20 takmičara organizatori nisu bili najzadovoljniji, ali se nadaju da će iduće godine odziv biti mnogo veći. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovom pričom završavamo današnju emisiju. U ime ekipe koja je pripremila iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno!